новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, з вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко заявив, що Україна не відмовиться від створення професійної армії. Це адекватна відповідь на ті обставини, в яких сьогодні перебуває і світ, і Україна, сказав президент під час зустрічі з найкращими випускниками вищих військових та правоохоронних вишів. У лютому цього року тодішній президент, міністр оборони Юрій Єхануров заявив, що Міноборони готує пропозиції до відповідної програми і планує перехід на професійну армію до кінця 2015 року. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко вимагає від депутата Верховної Ради, члена фракції БЮТ Віктора Лозинського, скласти свої повноваження.
Наша фракція 100% голосів за це віддасть. Ми другим питанням порядку денного за підписом 150 депутатів вимагаємо на позачерговому пленарному засіданні зняти недоторканність з пана Лозинського.
Напередодні Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти Лозинського за підозрою завдання навмисних тілесних ушкоджень, які спричинили загибель жителя Кіровоградської області. Державний секретар Сполучених Штатів Гілари Клінтон не супроводжуватиме президента Барака Обаму під час його візиту до Росії 6-8 липня. Держсекретаря у складі делегації замінить високопосадовець зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів. 17 червня Клінтон упала і зламала руку. Вона змушена була скасувати візити до Греції та Італії. Президент Росії Дмитро Медведєв з приводу майбутньої зустрічі з Бараком Обамою заявив.
Время объединить усилия, и мы обязаны улучшить наши отношения, чтобы при помощи совместных усилий решить многочисленные проблемы, которые стоят перед всем миром.
Російський президент. В Ірані вчора повісили 6 осіб, яких визнали винними в убивствах, повідомила сьогодні державна преса Ірану. Таким чином, кількість засуджених, яких стратили в країні лише протягом цього року, вже перевищила сотню. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що ізраїльські війська вбили в смузі Гази сотні мирних палестинців і зруйнували тисячі будинків. За оцінками правозахисників, такі дії ізраїльської армії становлять воєнні злочини. Так само воєнними злочинами правозахисники назвали ракетні обстріли території Ізраїлю, спрямовані проти мирного населення бійцями палестинського радикального ісламістського угруповання Хамас. Військова прокуратура Росії порушила кримінальну справу у зв'язку з дезертирством російського військового Дмитра Артем'єва. Солдат втік з військової частини в Південній Осетії, заявивши, що був змушений залишити свій пост, оскільки його часто били сержанти. Пхеньян здійснив впродовж нинішнього дня запуск 4 ракет малого радіусу дії. Про це повідомляють ЗМІ сусідньої Південної Кореї. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис.
Говорить Радіо Свобода. Четвер, 2 липня, програма «Свобода» сьогодні. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі. В Україні може бути порушена друга кримінальна справа за фактом геноциду. Йдеться про кримських татар.
Вважаю, що це дуже правильна, нормальна реакція, і ми чекаємо такі результати.
Кабінет міністрів хоче запровадити податок на велике житло. Чи піде на це Верховна Рада?
Напевно, ще ні, оскільки ж більшість депутатів підпадає під цей податок. А знаєте, принцип української жаби. От вона тут працює.
Село і люди. Чому сільські мешканці в Україні не почуваються потребуваними?
Більшість розмов зводиться до того, що село – це центнери, тони, буряки, м'ясо. А село – це людина в громаді, яка живе.
Про це і багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Йде велика геополітична гра, де Україна є певною заручницею.
Ну, контракти повинні виконуватися і зміненню не підлежать.
Свобода сьогодні.
Одна з головних ягонних тезів – «Йон лепший». «Йон лепш за Путіна». «Йон лепш за Медведєва».
Today we speak with one voice. The rights of the Iranian people to assemble.
Це «Свобода сьогодні».
I'll be performing the songs my fans want to hear. This is the final curtain call.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. В Україні може бути порушена друга кримінальна справа за фактом геноциду. Президент Віктор Ющенко доручив Генпрокуратурі та СБУ розглянути питання про незаконні виселення у 1944 році кримських татар та інших народів, які проживали в Криму, з цієї території. Меджліс кримсько-татарського народу вітає цю ініціативу. Між тим, правники кажуть, що подібного роду справи можуть мати насамперед політичні, а не правові наслідки. На зв'язку Дмитро Шурхало, він спілкувався сьогодні з експертами на цю тему. Вітаю вас, Дмитре.
Доброго вечора.
Спершу розкажіть нашим слухачам, як президент Ющенко аргументував свою ініціативу.
Сьогодні на брифінгу прес-секретар глави держави Ірина Ванникова повідомила, що Віктор Ющенко доручив генеральному прокурору та голові СБУ розглянути питання про порушення кримінальної справи за фактом незаконного виселення кримсько-татарського народу та інших народів, які проживали на цій території. Адже факт депортації кримських татар, а також греків, болгарів є широко відомим, але він досі не має правової оцінки. За словами Ванникової, президент переконаний, що в діях тодішніх керівників тоталітарного комуністичного режиму на чолі зі Сталіним, а також посадових осіб каральних органів Радянського Союзу є ознаки геноциду. Також Генпрокуратура та СБУ мають провести повне, всебічне, об'єктивне досудове слідство усіх обставин цієї справи.
Якою, Дмитре, є реакція політичних лідерів кримсько-татарського народу на цю ініціативу?
Вони таку ініціативу президента схвалюють. Ми спілкувалися з головою Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафою Джемілєвим. Ось його коментар.
Ми ще багато років тому закликали керівництво України розглянути цей злочин проти кримсько-татарського народу як акт геноциду. Вважаю, що це правильна реакція президента і що будуть наслідки. Має справу розглянути суд і ухвалити вирок, що проти народу було скоєно злочин. Ця справа має безперечно моральне значення, бо винуватців геноциду вже немає серед живих. Хоча правонаступником тої держави, яка вчинила цей злочин, вважає себе Росія. Та головне не в цьому, а в тому, що це рішення має призвести до оздоровлення політичної ситуації в Криму.
Між тим, можна прогнозувати активізацію політичних опонентів президента, які не схвалюють такий його політичний курс. В Криму це здебільшого представники проросійських політичних сил. Наприклад, лідер активного на півострові Союзу лівих сил Василь Волга ще минулого року заявив про те, що виселення кримських татар не було в юридичному сенсі депортацією. Ми говорили з ним сьогодні, і його позиція незмінна. Пропоную послухати коментар лідера Союзу лівих сил.
Депортацією це аж ніяк не називається. Бо візьміть відкритий там політологічний словник, будь-який політичний словник, і ви прочитаєте, що депортація це є виселення за межі країни. Це було переселення в межах однієї країни. Друге, беріть визначення Організації Об'єднаних Націй. Що таке є геноцид? Є чотири ознаки, за якими визначається геноцид. Те, що відбувалося з кримськими татарами, аж ніяк не підпадає під геноцид.
Тож, за умов, коли подібні політичні сили є активними на півострові, говорити про нормалізацію там політичної ситуації, про оздоровлення не доводиться. Людмило?
Дмитре, в Україні вже була порушена одна кримінальна справа за ознаками геноциду. Вона стосується Голодомору 1932-33 років. Але які правові наслідки матимуть ці обидві справи? Що кажуть з цього приводу правники?
Правники кажуть, що безперечно, тут останнє слово має бути вирок, має видати суд в даній справі, а наразі подібні справи, загалом подібні справи мають здебільшого політичне значення, політичне, моральне значення. Пропоную послухати коментар керівника Центру політико-правових реформ Ігоря Калюшка.
Тут можуть бути різні наслідки. Наприклад, справа може бути закрита в зв'язку з смертю підозрюваного чи звинуваченого. Це одна справа. Закрита за відсутністю злочину – це друга справа. Разом з тим, я думаю, що подібні справи дійсно не повинні мати строку давності, справи про геноцид, тому їх треба розслідувати. Тобто це обов'язок. А вже який буде результат, тут уже важко сказати.
Отже, так вважає керівник Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко. На зв'язку з Києва був Дмитро Шурхало. Більше на цю тему читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. Кожен третій українець потерпає від дискримінації лише тому, що живе у селі. На сільського жителя припадає менше бюджетних витрат, в нього гірші умови життя, йому важче розпочати власну справу, приватизувати будинок і навіть віддати дітей до школи. Селяни тікають до міст. 150 українських сіл вже обезлюдніли, так повідомляє Держкомстат. Способи підтримки українського селянина шукали депутати, вчені та урядовці, учасники круглого столу під назвою «Сучасне українське село. Економіка, демографія та соціокультурні параметри». Там побував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина, і від нього ми дізнаємося всі подробиці.
Василь Доценко 5 років тому закінчив університет і повернувся до рідного села Гаївка Кіровоградської області здійснити свою мрію – стати вчителем. Але обласна влада збиралася закрити школу. Селяни під проводом Василя відстояли школу і навіть домоглися, аби вона стала 11-річною. Кількість учнів у ній подвоїлася, а тим часом населення Гаївки збільшилося на третину. Мешканці довколишніх сіл радо переїжджають сюди, ближче до школи. На думку Василя Доценка, селяни вирішують свої проблеми самотужки, бо держава їх просто не розуміє.
Більшість розмов зводиться до того, що село – це центнери, тони, буряки, м'ясо. А село – це людина, людина в громаді. За оці роки у громадах, у селах забрали повноваження, які можна забрати. І зараз людина молода в селі, яка має амбіції, вона не може їх задовольнити.
Василь Доценко та його односельці мають власне бачення сільської реформи. Достатньо повернути громаді право оформлювати власність та підприємців, залишити у селі 70% податків, а молоді родини взагалі звільнити від них. А головне – створити людські умови життя на селі. Погоджується з цим і етнолог, академік НАН України Ганна Скрипник.
Ліквідовано медичні пункти. Дуже цікава програма «Шкільний автобус», вона не фінансується. 11 кілометрів діти йдуть до сусіднього села, де школа. Які знання отримає ця дитина і чи буде вона конкурентно спроможна у порівнянні із міською дитиною? Чомусь очільники держави забувають, що 30% населення позбавлені елементарних прав і свобод, які гарантовані їм Конституцією.
Як поліпшити умови життя селянина? Ідей безліч. Екс-міністр аграрної політики Олександр Баранівський вважає, що село вийде з кризи, коли буде створено цивілізований ринок оренди та продажу землі.
Повинна бути законодавча база, яка б захистила того, хто продає землю, хто хоче купити землю.
Народний депутат Іван Заєць впевнений, що село врятують фермерські господарства.
При фермерському шляху розвитку ми можемо землю зосередити в руках українців. 1,5 мільйона фермерів в Україні має бути.
Академік Костянтин Ситник закликає лобіювати економічні інтереси села.
Що треба зробити? Негайно завтрашнього дня припинити поставку імпортного м'яса.
Заступник міністра регіонального розвитку Анатолій Ткачук вважає, що село врятують дороги.
Оптимізувавши дороги, можна зразу оптимізувати всю бюджетну інфраструктуру і підтримати те, що може розвиватися.
Але головне для порятунку села – єдина державна стратегія. Бо поки головним пріоритетом є битва за владу, сільське населення України скорочується зі швидкістю 150-200 тисяч людей на рік. Якщо зволікати й далі, рятувати скоро буде нікого. Євген Солонина, Радіо Свобода, Кіровоград, Київ.
За велике житло в Україні потрібно платити. Кабінет міністрів наполягає, щоб Верховна Рада на наступному пленарному тижні розглянула законопроект про податок на нерухомість. Які категорії взагалі підпадають під урядову ініціативу і які шанси на проходження має цей документ? Все це сьогодні намагалася дослідити Тетяна Ярмощук. І ось що вона дізналась.
Із ініціативою про введення податку на нерухомість Кабінет міністрів звернувся до парламенту ще у кінці минулого року. В урядовому законопроєкті пропонується обкласти податком квартири більше 150 квадратів та будинки, площа яких перевищує 300 квадратних метрів. Розмір податку має становити 1% від суми прожиткового мінімуму за кожен квадрат, тобто 8 гривень 8 копійок. Однак цей законопроєкт парламентарі ще не розглядали. Сьогодні ж прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що Верховна Рада має розглянути його наступного року. наступного пленарного тижня. На переконання пані Тимошенко, ухвалення цього документу дозволить збільшити доходи місцевих бюджетів. Якщо брати загалом, то ідея уряду виглядає привабливо, каже Радіо Свобода, керівник парламентського комітету з питань податкової політики Бютівець Сергій Терьохін. Проте цей законопроект, на його думку, дуже недосконалий.
Таких людей в Україні буде там 20 тисяч, то слава тобі, Господи. Це податок для того, щоб підтримати штані Київської обласної ради або Донецької ради, але з такими підходами маленькі бюджети нічого не отримують.
Окрім цього, зазначає пан Терьохін, у законопроєкті міститься норма, яка дозволяє уникнути сплати цього податку інвалідам, безробітним та багатодітним сім'ям. Тож не виключено, що частина тих, хто буде змушений платити податок, стануть формальними інвалідами та безробітними мільярдерами. Представники ж партії регіонів поки що не ухвалили остаточного рішення щодо урядової ініціативи. За словами народного депутата Ірини Горіної, не виключено, що регіонали можуть підтримати цей законопроект. Одначе, зазначає вона,
у період кризи до подібних податків потрібно підходити дуже обережно, оскільки і котеджні містечка розростались, люди брали їх в іпотеку, так само, як і квартири. Тож сьогодні категорія населення, яка має не дуже високі прибутки, може потрапити у цю серйозну податкову діру.
Але якби Верховна Рада таки ухвалила законопроект щодо оподаткування великого житла, під цей податок потрапили більшість депутатів. Тож, на думку Сергія Терьохіна, парламентарі навряд чи підуть на це.
Люд підтримує в першому читанні, тому що теорія правильна, виконання не дуже. Але стосовно інших депутатів, напевно, ще, оскільки ж більшість депутатів підпадає під цей податок. А знаєте, принцип української жаби, от вона тут працює.
Так вважає Сергій Терьохін. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А як ви ставитеся до податку на нерухомість, почуємо відповіді киян, які відповідали на запитання кореспонденти Радіо Свобода.
Тільки для багатих, я так вважаю. Багатими ділянками з вище 1 гектару. А у кого 6 соток, який же налог ще?
Податково треба тих людей, які заможньо живуть, є дачі. Ну, скоріше, що це впаде на звичайних людей.
У мене є квартира, да, я за неї плачу. І це буде ще один раз, я буду повинен платити державі ще один раз. Тобто держава буде з мене декілька разів за ще, за одну і ту ж річ.
Ну, все повинно оподатковувати взагалі, будь-яка власність. Це розумно, в розумній державі, коли податки використовують на те, що потрібно потім. Якщо воно буде розумним, то позитивне.
Я вважаю, бажано. Це дає можливість контролювати приховані прибутки. От, скажімо, якщо людина отримує зарплату, там, скажімо, ну, 2 тисячі, так, окупляє за 1 мільйон хатинку, це зрозуміло, що це гроші звідки не можуть взятися.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
До міжнародних подій у «Свободі» сьогодні. Іранська влада дуже брутально і жорстоко придушувала народні протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що пройшли 12 червня. За 2 минулі тижні понад 1000 учасників реформістського руху, політичні активісти, журналісти, студенти, просто невдоволені владою, були заарештовані в Ірані. Деякі з них під тиском тортур змушені були підписати брехливі визнання і їх відпустили. Інші все ще перебувають в руках репресивних органів. Чимало активістів змушені були піти після придушення протестів у підпілля. Один із студентських лідерів Ірану так пояснив цю вимушену ситуацію Радіо Свобода. З міркувань безпеки ми не подаємо голосу цього активіста, а лише подаємо переклад.
Криза – це зручний момент для влади, щоб придушити громадянське суспільство, застосовуючи брутальну силу і перешкоджати йому існувати. Громадянське суспільство в Ірані заслабе, щоб сильно впливати на масштаби протестів, тому активісти громадських організацій брали участь у вуличних демонстраціях індивідуально, бо була небезпека їхніх арештів як представників організацій і маніпулювання ними. Влада хотіла довести теорію втручання у події ззовні з боку інших держав, тому чимало активістів пішли у ці дні в підпілля. В Ірані з цього приводу ми розповідаємо своєрідний сумний жарт. Лисиці, які втікають, запитують, що сталося, чому ви втікаєте? Одна лисиця відповідає, що уряд наказав убивати всіх лисиць, які мають по 3 яєчка. Ті, хто запитували, дивуються ще більше, але ж ви маєте лише 2. А лисиця відповідає, вони спочатку убивають, а потім рахують. Така ситуація в Ірані з активістами громадського руху. Влада спочатку розправляється з ними, а потім знаходить виправдання. На жаль, громадянське суспільство в країні не таке сильне, щоб не боятися репресій.
Радіо «Свобода» запитало іранського активіста, а скільки людей, за його даними, стали жертвами розправ, яка ситуація у в'язницях, і ось що ми почули.
Влада хапала насамперед тих, з кого можна було витягнути побільше імен та інформації. Дії уряду були настільки жорстокими, що вони самі визнали офіційну загибель 20 осіб. Вже з цього зрозуміло, що вбитих було набагато більше. Лише у найбільшу в'язницю Сил безпеки Тегерана Евін кинули приблизно 3 тисячі осіб. Вірогідно, що ми ніколи не довідаємося про справжні масштаби цих репресій. На тих, хто вийшов з камер тортур, немає живого місця на тілі. Били їх там жорстоко. Допитували день і ніч безупинно, вибиваючи брехливі зізнання. Влада не дає ніякої інформації родинам про затриманих. Це спосіб залякати всіх, і родини, і в'язнів, змусити їх здатися. Але студентський демократичний зелений рух ніколи не придушити. Він діятиме, поки не досягне своєї мети.
Більше відповідей іранського активіста на запитання Радіо Свободи читайте на нашій веб-сторінці. Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Це «Свобода сьогодні» і далі у нас такі теми. Напередодні візиту американського президента до Москви експерти міркують, чи відбудеться перезавантаження відносин між двома країнами.
They think of that our number one objective in the world is to make Russia weaker, to surround Russia.
Ми поговоримо про українських таксистів. Чому зменшується їхня кількість і які проблеми пов'язані з цією професією?
Ми не проти давати гроші в цей бюджет і пенсійний фонд, а це має бути в розумних межах.
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Залишаються лічені дні до приїзду до Москви американського президента Барака Обами. Прийшовши до влади на початку року, він оголосив, що хоче перезавантажити відносини з Росією. Чи відбудеться це перезавантаження? Наскільки продуктивним воно буде? Як воно вплине на європейські країни, сусідні з Росією? Про це напередодні візиту розмірковують політики та аналітики. Тему продовжує Марія Щур.
У понеділок президент США Барак Обама має продемонструвати, наскільки серйозно він обіцяв змінити підхід у стосунках з Росією. Головна тема переговорів – укладення нового договору про контроль над ядерним озброєнням, який сторони прагнуть підписати до кінця року. Ця тема не викликає великих суперечок. Проте з більшості інших питань між Вашингтоном і Москвою мало порозуміння. Говорить представник Ради національної безпеки США Майкл Макфол.
Вони розглядають Сполучені Штати як суперників. Я навіть думаю, що коли вони говорять про нас між собою, то вживають і сильніші слова. Вони думають, що наша задача номер один – це послабити Росію, оточити її і робити речі, які будуть посилювати нас і послаблювати Росію.
Одним із найбільш суперечливих питань є питання можливості вступу до НАТО, Грузії та України. Після війни у Грузії стосунки Росії з НАТО та США опустилися до найнижчого рівня за останні роки. Росія далі порушує умови перемир'я, досягнутого за посередництва Франції. Вона не лише не вивела військо з території Абхазії та Південної Осетії, але й проводить на кордонах Грузії наймасштабніші військові маневри з часів падіння Радянського Союзу. За словами Макфола, Обама планує дуже чітко заявити про це і визначити американські інтереси, включно із розширенням НАТО.
Ми плануємо говорити дуже відверто, так само, як це було під час першої квітневої зустрічі із президентом Росії Дмитром Медведєвим. А вже потім ми з'ясуємо, чи існують способи переконати Росію співпрацювати з нами над речами, які ми визначаємо як наші національні інтереси.
За словами Макфола, Обама, як і під час своїх попередніх візитів до Європи чи Близького Сходу, планує звертатися не лише до лідерів, але і напряму до суспільства. Також протягом дводенного візиту він матиме зустрічі із бізнесменами та представниками громадянського суспільства. На думку експерта з Центру стратегічних та міжнародних досліджень Сари Мендельсон, візит Обами – це спроба, це певний шанс, і не слід чекати від нього великих результатів.
Ідея полягає в тому, щоб спробувати дати російському уряду та російському суспільству платформу, на якій можна було б побачити, чи є перспективи нових інших стосунків.
На переконання російських політологів, справжньої конфронтації з Вашингтоном у Росії не хочуть. Тому, за словами російського політолога Георгія Мірського, якщо саміт у Москві допоможе вберегти стосунки від повного колапсу, то і це буде важливим досягненням. Марія Щур, Радіо Свобода.
Нагадаю, візит президента США до Росії починається у понеділок. Ми повертаємося знову до України. У Львові таксисти сьогодні протестували проти урядової постанови, згідно з якою приватні підприємці зобов'язані оплачувати додаткові страхові внески за членів своєї родини, які не сплачують податки до пенсійного фонду. Чого ж сподіваються протестувальники, знає Галина Терещук.
Більше 40 років пан Володимир таксує у Львові на власному автомобілі. Відтак цілковито відповідає за його технічний стан і власний заробіток. Чоловік підзаробляв на таксі тоді, коли працював на державній роботі. Нині він підприємець, який сплачує єдиний податок. До пенсії чоловікові залишилося півроку.
Ну я, припустимо, пропрацював вже скільки років на державній роботі. Я собі пенсію, в принципі, заробив. Ну а зараз на приватному підприємстві я знаю. Ну, наполовину точно впала робота.
Згідно постанови Кабміну номер 336, з 1 травня пан Володимир, як і інші суб'єкти підприємницької діяльності, зобов'язаний щомісяця додатково сплачувати внески до пенсійного фонду за себе – 124 гривні, і членів своєї родини, які не сплачують податків – 208 гривень за кожного. Більшість людей, які працюють за спрощеною системою оподаткування, навіть не знають, що саме додатково потрібно сплачувати у пенсійний фонд і чому. На думку протестувальників, напередодні виборів з малого бізнесу хочуть вирвати гроші. І це в час, коли економічна криза наполовину скоротила їхні заробітки.
Ми не проти здавати гроші в бюджет і пенсійний фонд, а це має бути в розумних межах. Зараз ми не змовляємося, ми все платимо. Але такі тарифи, як вони зараз ставлять, не може бути примусово. Я тих самих 250 гривень можу класти собі на рахунок і мати на старість. Податки збільшуються, прибутки зменшуються.
Сказали, що я приватний підприємець, чи маю за сім'ю платити. Тобто, виходить, моя жінка. Я ще за неї маю платити, мало за того. Я ще за дітей маю заплатити.
Львівські перевізники називають урядову постанову, норма цього документу не ухвалена парламентом, незаконною. Чимало приватних підприємців оскаржили постанову Кабміну у суді, оскільки вона суперечить, на їхню думку, Конституції, президентському указу про державну підтримку малого підприємництва, про спрощену систему оподаткування, законам України, про Кабінет міністрів, про податок з доходів фізичних осіб і кількох інших. Водночас львівські приватні підприємці звернулися до президента з проханням скасувати урядову постанову, бо в іншому разі обіцяють вдатися до більш радикальних дій, але уже на загальноукраїнському рівні. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А зараз дізнаємося, як вирішила впорядкувати роботу таксі київська влада. Про це розповість Сашко Лащенко.
Киянка Ірина дуже часто користується таксі, і переважно це були кваліфіковані, ввічливі водії. Але не обходиться і без винятків, після яких доводиться ставити питання, кому, власне, дозволяє сідати за кермо.
Значить, така сама історія произошла.
Ось який випадок зі мною трапився. Сідаю я в таксівку, не буду називати яку саме, але їду з водієм, він попросив мене сісти на заднє сидіння. Водій постійно жартує, я теж між тим жартома запитую в нього, а що, молодий чоловіче, ви курите? Думала, він знову-таки віджартується, а він навіть показує мені, що він курить. Витягну якусь маленьку коробочку з написом «Мукалтін», а те, що всередині, виявилося травкою. І я ось замислилась, наскільки адекватні водії нас возять. А водій каже, ну і що, я ніби правил не порушую, їду акуратно. Хоча декілька разів були такі ситуації, я сама керую і розуміла, що якби ще 2 секунди, можна було б їхати в бампер машини, яка стоїть або їде перед нами.
Перед стоячою машиною чи їдучи?
Проєкт рішення Київради передбачає, зокрема, страхування усіх шоферів від нещасного випадку. Вони повинні мати досвід водіння мінімум 5 років, а їхні залізні коні мусять бути зареєстровані. зареєстрованим одержати ліцензію. Докладніше про можливі нововведення у таксі розповів Радіо Свобода Дмитро Олійник, голова постійної комісії Київради з питань транспорту і зв'язку.
В першу чергу це реєстрація. Повинні бути механізми рахування проїзду, счетчики так звані для тарифного проїзду. Якщо ліцензійне таксі працює в місті Києві, воно не має права відмовити пасажиру на перевезення, умовно кажучи, в незручний для нього маршрут. Система замовлень.
Поки що у Києві працює десятки фірм таксі. Є навіть такі екзотичні, як таксі для жінок. Директор такої фірми Ірина Морозова переконує, що неадекватного поводження з клієнтками тут не допускають.
Наше таксі вообще задумано як автослуги для жінок.
Наше таксі взагалі планувалося як автопослуги для жінок. Так вирішили, бо це, по-перше, цікаво. Побачили, що є таке і за кордоном, і в різних країнах, незалежно від того, захід це чи схід. Зрозуміли, що така потреба є і в нас, в Україні. Зрозуміли, що не завжди влаштовує сервіс, скажімо так, чоловічого таксі. Тому вирішили зробити в першу чергу таку собі допомогу на колесах для жінок.
Помощ жінкам на колесах.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це все у програмі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Програми «Радіо Свобода» тривають. Говорить Радіо Свобода.
І на часі вечірня «Свобода». Перед мікрофоном Ірина Штогрин. Неофеодалізм як український діагноз, так позначили ми тему обговорення. А приводом стала справа Валерія Олійника, селянина, який загинув на Кіровоградщині за обставин, що вже призвели до порушення кримінальних справ проти народного депутата, прокурора та керівника районної міліції. Аналіз того, чому українці вже бояться ходити своїми лісами, купатися та ловити рибу у своїх озерах, ми просимо зробити наших гостей – професора Києво-Могилянської академії історика Віталія Щербака та філософа і політолога Сергія Дацюка. Розпочнемо після новин. Передаю мікрофон Зиновію Фрису.
Дякую, Ірино. Усім добрий вечір. Спершу заголовки. БЮТ виступає за скасування депутатської недоторканності у Сполучених Штатах. Найвище за 26 років безробіття. До Грузії втік ще один російський військовик. А тепер подробиці. Президент Віктор Ющенко заявив, що Україна не відмовиться від створення професійної армії. Це адекватна відповідь на ті обставини, в яких сьогодні перебуває світ і Україна, сказав президент під час зустрічі з найкращими випускниками вищих військових та правоохоронних вишів. У лютому цього року тодішній міністр оборони Юрій Єхануров заявив, що Міноборони готує пропозиції до відповідної програми і планує перехід на професійну армію до кінця 2015 року. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко вимагає від депутата Верховної Ради, члена фракції БЮТ Віктора Лозинського, скласти свої повноваження. Юлія Тимошенко також заявила.
Наша фракція 100% голосів за це віддасть. Ми другим питанням порядку денного за підписом 150 депутатів вимагаємо на позачерговому пленарному засіданні зняти недоторканність з пана Лозинського.
Сьогодні Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти Віктора Лозинського за підозрою в завданні навмисних тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили загибель жителя Кіровоградської області Валерія Олійника. Відомство також просить Верховну Раду дозволити його арешт. Завтра ж парламент має розглянути питання про скасування депутатської недоторканності. Це питання також ініціював БЮТ. Пхеньян здійснив упродовж нинішнього дня запуск 4 ракет малого радіусу дії. Про це повідомляють ЗМІ сусідньої Південної Кореї. 4 ракети стартували зі східного узбережжя КНДР, пролетіли близько 100 кілометрів і впали в море. Наприкінці травня Північна Корея провела підземне ядерне випробування та здійснила запуски ракет близького радіусу дії. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон не супроводжуватиме президента Барака Обаму під час його візиту до Росії 6-8 липня. Держсекретаря у складі делегації замінить високопосадовець зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів. 17 червня Клінтон упала і зламала руку. Вона змушена була скасувати візити до Греції та Італії. Президент Росії Дмитро Медведєв з приводу майбутньої зустрічі з Бараком Обамою заявив.
Время объединить усилия. И мы обязаны улучшить наши отношения, чтобы при помощи совместных усилий решить многочисленные проблемы, которые стоят перед всем миром.
Заявив російський президент. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що ізраїльські війська вбили в смузі Гази сотні мирних палестинців і зруйнували тисячі будинків. За оцінками правозахисників, такі дії ізраїльської армії становлять воєнні злочини. Так само воєнними злочинами правозахисники назвали ракетні обстріли території Ізраїлю, спрямовані проти мирного населення бійцями палестинського радикального ісламістського угруповання Хамас. У Сполучених Штатах найвище за останні 26 років безробіття. За повідомленням Американського міністерства праці, це пов'язано зі значним скороченням чисельності робочих місць. В червні вона зменшилась на майже півмільйона. Чимало економістів стверджують, що цього року рівень безробіття в Сполучених Штатах може досягнути 10%. Військова прокуратура Росії порушила кримінальну справу у зв'язку з дезертирством російського військовика Дмитра Артем'єва. Солдат втік із військової частини в Південній Осетії, заявивши, що був змушений залишити свій пост, оскільки його часто били сержанти. Нещодавно статус біженця в Грузії отримав молодший сержант російського війська Олександр Глухов, який втік з російської військової частини в Південній Осетії в середині січня. В Боснії до 14 років тюрми засудили колишнього сербського поліцейського, якого визнали винним у воєнних злочинах. Слідство встановило, що Дамір Іванкович 1992 року брав участь у вбивстві понад 200 боснійських хорватів і мусульман. І останні повідомлення, в Індії скасували закон, що передбачає кримінальне покарання за гомосексуалізм. У постанові вищої судової інстанції мовиться, що цей закон, який запровадили ще в часи британського колоніального панування в Індії, є дискримінаційним і порушує права людини. Це всі новини на ці півгодини, і я передаю мікрофон колезі Ірині Штогрин.
Дякую, Зиновію. Вечірня Свобода продовжує свій ефір. І для початку казка. Якось пішов один чоловік до лісу. Треба було йому дуже. Хоч і попереджали його сусіди, що в той ліс краще не ходити, бо прибрав його до рук якийсь принц Кавала. Якось так само собою вийшло.
Ей, люди, слушайте мене! Скоро здесь проїдет карета короля, і якщо його лично спросить, чиє це володіння, відповідайте йому, що вони принадлежать принцу Кавалі!
Тим, що лежить от вас налево і направо, землею і водою владеет принц Кавала! Добрее всех Калава, богаче всех Калава, принцу Калава слава, да здравствует принц Калава!
Так усі в очі Кавалі казали, бо боялися і в ліс не ходили. А цей чоловік таки пішов і зустрів його Кавала зі своїми товаришами у лісі і покарав на смерть. Казка коротенька. І охарактеризувати суспільний лад, при якому таке можливо, я попрошу наших гостей. Віталія Щербака, декана гуманітарного факультету Києво-Могилянської академії, доктора історичних наук та філософа, політолога, консультанта корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика» Сергія Дацюка. Пане професоре, ваше слово.
Явище, коли дійсно люди володіли певними маєтностями, воно відоме з середньовіччя. І, щоправда, ніяких дуже великих таких довідок про дії тих чи інших володарів ми не маємо конкретних. Але за переказами, за народним фольклором, звичайно, що можна сказати, що воно, це явище, не перевелося до сьогодення. Тобто воно є наскільки таким вкоріненим в певних суспільствах, що є яскравим прикладом беззаконня, і не випадково воно стало навіть таким приводом до створення окремих казок.
А суспільний лад?
А суспільний лад – це близько до того середньовічного, до феодального, коли дійсно безмежжя закону, право сили було первинним.
Сергію, пане Дацюк, ви з нами на телефонному зв'язку?
Так.
Чудово. Прошу, ваш діагноз.
Часи змінюються, а звичаї змінюються дуже мало. Зокрема, мало змінюються звичаї існування удільних еліт. І якщо брати сьогодні картину удільної еліти, то можна сказати, що до неї належать 4 чоловіка. Це керівник районної прокуратури, керівник районної МВС, керівник районної адміністрації і керівник райради. Оце сьогоднішнє панство, яке, власне, і складає ту саму, ну так би мовити, удільну еліту, яка, власне...
Все вирішує. Я зрозуміла. Дякую, що ви привели цей місточок, але якщо уділ, то це теж феодалізм. От ми, власне, і назвали нашу тему сьогоднішнього обговорення «Неофеодалізм як український діагноз». І, мабуть, не помилилися. Приводом стала справа Валерія Олійника.
16 червня у Голованівському лісі на Кіровоградщині загинув безробітний Валерій Олійник. 17 червня у прямому ефірі одного з телеканалів віце-прем'єра Олександра Турчинова запитали, чи причетні до загибелі цієї людини народний депутат, бютівець Віктор Лозинський, районний прокурор Євген Горбенко та начальник Голованівського райвідділу міліції Михайло Ковальський. Турчинов відповів, що вони затримали злочинця, який у них стріляв. 18 червня прокуратура Кіровоградської області порушила кримінальну справу за фактом нанесення тілесних ушкоджень місцевому жителю, що спричинили смерть. 22 червня президент доручив секретаріату звернутися до Генеральної прокуратури щодо необхідності з'ясування обставин смерті 16 червня Валерія Олійника. 25 червня прокурора Горбенка звільнили з посади. 26 червня екс-прокурора Горбенка та екс-керівника Голованівської міліції взяли під варту. 1 липня Генпрокуратура порушила проти народного депутата Лозинського кримінальну справу і звернулася до Верховної Ради з поданням про позбавлення Лозинського депутатської недоторканності. 2 липня Юлія Тимошенко вимагає від Віктора Лозинського скласти депутатські повноваження.
Завтра ми побачимо, чи парламент зробить це, чи дозволить Валерію Олійнику, або взагалі, чи сам позбавить його депутатської позбавить депутатської недоторканності Віктора Лозинського. Але я би хотіла, щоб сьогодні все-таки у нас відбувся аналіз. Як сталося так, що за роки незалежності у нас сформувалося таке ставлення до влади і ставлення влади до народу і до тих багатств, які належать усьому народу України за Конституцією, що ми можемо їх кваліфікувати як неофеодалізм? Віталій Щербак.
Знаєте, щоб зрозуміти, як сталося, треба зрозуміти, що було до того. Це абсолютно нормальний історичний підхід, тому що насправді 70-річні, навіть більше 70 років, ось експеримент над людьми, що проводила комуністична влада, вона певною мірою з одного боку відбила, намагалася відбивати голодоморами і всілякими репресіями людей від землі, від того, що вони були її власниками. З іншого боку, оця так звана суспільна власність, вона викохувалася, я б сказав так, а вона представлялася як загальнонародна, де все є своє. Але здобуттям незалежності насправді люди не здобули тих земель і тих багатств, які їм належать по Конституції. Тому що до влади фактично прийшли люди, які зуміли завдяки своїм посадам ранішим, компартійним насамперед, і шляхом такого прямого і напівпрямого рейдерства заволодіти дуже багатьма землями і маєтностями сьогоднішньої незалежної України. І звичайно, що в цих людей вже не говориться про яку совість, взагалі ментальність надзвичайно така, я б сказав, навіть не середньовічна, тому що отака жорстокість і такий підхід до людини як особистості, він насправді з часів середньовіччя, він мутував у більш жорсткі форми. І тому ті, хто сьогодні дістав, є при владі, хто має можливість займати ці угіддя, вони діють гірше, ніж ті феодали тисячу років назад, тому що у них немає запобіжника у вигляді того ж Божого розуміння. І це спричиняє і в нашій незалежній Україні отакі події.
І засоби вдосконалилися. Замість коней на царському полюванні БТР. Пане Дацюк, як ви оцінюєте цю ситуацію? Звідки виникло це явище? Як воно з'явилося?
Ну, я хочу одразу сказати, що давайте розглянемо, що є новиною у цій ситуації. Новиною не є те, що, скажімо, підозрюють цьому причетність депутата БЮТ. Тобто не можна сказати, що депутати іншої фракції не помічені в чомусь подібному. Це загальна тенденція. По-друге, новиною не є також те, що наші депутати безліч разів уникали кримінальної відповідальності за подібні ж дії. Ну, не тільки депутати, але й прирівняні до них особи, тобто особи вищого рангу влади. Але от що дійсно є новиною у цій ситуації, що...
Вона проявилася.
Що вона проявилася і що такі випадки є досить часті. Ми ще не встигли забути про новину, коли... начебто син Ющенка причетний до стрілянини у Києві. Тут одразу ж виникає новина про те, що депутат стріляє бомжа. Причому не виникає навіть сумніву у те, що тримається рефреном у цій історії. А саме, українська політика не робиться ані в міністерствах, ані у парламенті. Українська політика робиться в застіллях, в банях з дівчатками і в мисливських угіддях. Отам робиться українська політика. Але для цих місць, так би мовити, місць неформального спілкування теж є свої правила. Скільки пити, чи можна стріляти, чи можна стріляти, що і як робити, з ким як, про що говорити і які межі. Оскільки у нас межі зникають, перш за все це виявляється у порушенні, ну, жахливому, надмірному, кричащому порушенні правил дорожнього руху нашими владоможцями і порушення елементарних, ну я б сказав так, навіть біблейських законів, не вбий, не вкради і таке інше нашими владоможцями. Оце мені, як здається, є найбільш кричащою новиною.
Найцікавішим, мені видається, це зрозуміти, як працює свідомість. Тому що не все спочатку так працювало. Спочатку екологи про це кажуть, і вони поклали дуже багато зусиль на те, щоб довести це справді до рівня суду. Спочатку винищували зубрів. Їх розстрілювали з автоматів у заповідниках. Оленів так само буквально мені ось зараз розповів генеральний директор заповідника Хортиця, як браконьєри на гарно оснащенні і технічно, і зброєю розстрілюють оленів, і потім їх просто скидають в яму. А десь от на цьому рівні вже виникає людина як об'єкт полювання. Що, як ця свідомість людей трансформується? Звідки вона?
Це дуже складно, тому що східний світ тримається на звичаях західних, на законах. У нас ні те, ні інше не спрацьовує. А те, наскільки безкарність в нашій незалежній державі стала ось такою явним і, можна сказати, безміром, то тут про свідомість людей, які от таке вчиняють, говорити навіть не можна. Тому що це звичайний такий собі бандитизм, який прикривається тими владними повноваженнями, що набуваються людьми в різний спосіб. І людьми, які, для яких ні совість, ні закон не діє. Тому ми не знаємо в незалежній Україні жодного, я повторюю, прикладу, коли б якийсь злочин був би насправді покараний. І такий чинник, воно діє на всі рівні, і особливо на тих людей, які вважають себе такими невеличкими панками на своїй, начебто, землі.
Є сподівання, що справа Валерія Олійника стане прецедентом, тому що політичний момент такий настав. Але я прошу вас, давайте так подивимося з іншого боку. З точки зору доступу людей до землі, до усіх благ. Ми знаємо, що у нас є кричуща невідповідність між законом і так, як це реалізується в нашому житті. Якщо ми подивимося на наших західних сусідів, що там? Я маю на увазі Європа, Сполучені Штати Америки, як там реалізується право власності і доступ людини до землі. Пане Щербак.
Там все це було, як я вже сказав, узаконено. І люди, по-перше, мають можливість реалізувати своє право на землю. І ця реалізація зовсім не потребує якогось вживання там засобів вбивства чи щось подібне. Дійсно, що на Дикому Заході в Америці у 18 столітті прецеденти були, коли вже затверджені потім в Конституції право приватної власності є священним. І так діяли. Але треба знати, що це за суспільство було, то американське. У нас же воно абсолютно не структуралізовано. Суспільство, де історична пам'ять фактично пригашена, де люди виростають, ну вибачте, як, значить, як поза цим суспільством. Основний інстинкт цього суспільства є нажива серед тих, хто має можливість до того добратися. І їхні дії не підлягають ні логіці, ні закону, ніяким нормальним таким обґрунтуванням суспільним.
Цей інстинкт, він характерний для усього людства. Пане Дацюк, чи бачите ви вихід, чи можна законодавчо якось зробити так, щоб ця ситуація більше не повторювалася?
Ну, законодавчо, звичайно, робити можна, але ми тут попадаємо в замкнене коло. Як може ми законодавчо регулювати ті речі, які торкаються безпосередньо тих людей, які приймають ці закони? Є два кричущі випадки, про які сьогодні потрібно говорити. Перший випадок. Чому введено мораторій на землю? Ну, звичайно, цьому посприяли комуністи і соціалісти, але яка мета, чому не опираються цьому, так би мовити, капіталісти, яких, ну, умовно кажучи, в парламенті більше? Вони не опираються цьому з однієї причини. Закон, законодавчий мораторій на продаж землі введений тільки для того, щоб землю розкупили багаті, і коли зрештою буде вже знято мораторій, раптом виявиться, що продавати, то нічого. Отже, це перше.
Що у нас уділи скрізь? У нас скрізь уділи і удільні панки.
Відміна мораторію на продаж землі, перше. Друге, денонсація всіх тих угод і продажів, які були здійснені незаконно. Просто позбавлення їх законодавчо. Це перше. Друге, точно так само має бути поставлено питання про закон про лобізм. Ви знаєте, скільки вже закон про лобізм припадає пилюкою в парламенті? Більше 10 років. Більше 10 років закон у парламенті про лобізм. Чому ніхто не зацікавлений, щоб його прийняти? Має на увазі ніхто з парламентарів. Тому що цей закон вперше унормовує спосіб, ну скажімо так, впливу на владу, неформальний. Він вперше унормовує це. Допоки лобізм в Україні не унормований, ми матимемо ситуацію, коли політичні питання вирішуються в банях з дівчатками, в застілях і в мисливських угіддях. От саме там.
Неофеодалізм як український діагноз – така тема нашого сьогоднішнього обговорення, і причин тут більш ніж достатньо. Проста схема, яка спрацьовує. Я чимось керую. Є люди, які дуже вдало виконують мої розпорядження. Я хочу цим людям віддячити, але я нічого не виймаю з своєї кишені. Я просто відділяю кусок державної власності і даю вам, нате, корміться. І ті люди, які там живуть, вони попадають у залежність від до цього удільного князя, пана, як завгодно ми можемо назвати. Це феодалізм?
Це дійсно феодалізм. Мені дуже сподобалось те, що сказав пан Сергій, але тільки з одною заувагою, що за цим всім мають стежити люди, які дійсно будуть виконувати оці всі нагляди і так далі. Хто буде стежити за начальником районної чи міліції чи обласної? Хто? Яким чином можна реалізувати ці всі? У нас Конституція найкраща в світі, всі це знають. Як можна довести до рівня такого місцевого, значить, те, що закон повинен виконуватися? А оскільки скрізь майже посіли місця ті люди, для яких закон не є законом, то, звичайно, реалізувати самі кращі приписи, самі ті, що дійсно вони були б нормальні в сьогоднішньому суспільстві, вони дуже важко. І, мабуть, що потрібно якимось чином конкретизувати ось ці і закон про лобізм, і те, що є злочин невідворотнім, і хоча б, ну, я не знаю, на якому прикладі, але зрештою довести, що є у цій державі якийсь порядок, що насправді ті феодальні такі зразки суспільного буття, що вони не можуть бути в 21 столітті.
І є ще одна дуже важлива річ – це відповідальність самої громади. Бо якщо так чи інакше, своїм мовчанням, чи своїм потуранням, чи своїм страхом, ми даємо цим людям можливість забрати у нас право покупатися у ставку, на берегах якого ми виросли, або піти у ліс, у якому збирав гриби ще наш дід, тим самим ми, по суті, і дозволяємо реалізовуватися у цьому дикому праву. Як тут можна зробити так, щоб люди зрозуміли, що вже мовчати не можна просто.
Знаєте, тут можна не просто так зробити. І ідея про адміністративну реформу, вона нормальна, ідея. Але все-таки її реалізація потребує певних зусиль. І дійсно, коли громада буде повноправним, можна сказати, господарем цього землі, цього району, і її думка буде почута, і її рішення цієї громади будуть виконуватися, ну про які ж потім подібні акції могли бути?
Пане Дацюк, так, чи поділяєте ви цей оптимізм?
Ну, давайте по порядку. По-перше, я б не підкреслював, нас чомусь в Україні завжди люблять поговорити про те, що закони треба виконувати. Закони треба не виконувати. Закони виконують у нас винятково чиновники. Закон потрібно не порушувати. Закон, дуже мало законів є такими, що приписують якісь певні дії. Більшість законів, які у нас є, закони, які накладають ті чи інші певні обмеження. Тому закони потрібно не порушувати. Це стосується більшість громадян. А виконувати їх мають чиновники. Це принципово різні речі. Це по-перше. По-друге, закони не є панацеєю від усіх таких речей, тому що люди, які мають владу, зазвичай ці закони порушують. І є лише один цербер, який може слідкувати за тим, щоб закони ці не порушили, навіть не громада. У громади, як це не дивно, сили для цього нема. Ну що може зробити районна громада по відношенню до районного прокурору, по відношенню до представників влади? Та вони для них ніхто. Вони з цієї громади що захочуть, це зробити. Є структура, яка сьогодні є ефективною. Це ЗМІ, четверта влада. І вона сьогодні діє більш ефективно, ніж, наприклад, у тій же Росії. І, скажімо, це те, чим ми сьогодні можемо пишатися. У нас небагато є чим пишатися після помаранчевої революції, але от свобода наших засобів масової інформації – це одне з тих, чим ми маємо пишатися. Ми собі можемо дозволити набагато більше по відношенню до владоможців. І, до речі, цей скандал виник завдяки, знову ж таки, позиції мас-медіа. Зокрема, зауважте, не всіх мас-медіа. Не всі мас-медіа спричинилися до того, що ставлять болючі питання. В цьому ви не побачите канал «Інтер», в цьому ви не побачите деякі газети, які під нашими олігархами. Вони цим не займаються. Цим займаються дійсно видання, які відстоюють оте, про що ви говорите, відстоюють громадянську позицію. Тому моя теза така. Не закони, друга теза – це, що громадянське суспільство саме по собі не може. Це може зробити, перш за все, четверта влада, яка привертає до цього владу. А от уже коли увага привернута, от тоді включається громадянське суспільство. Бо воно своїми оцінками, своїми вимогами, своїм несприйняттям, воно, власне, робить публісіті, воно, власне, робить розголос цієї інформації. І воно, власне, не дозволяє владі ці справи прикривати. Тобто кричущі випадки порушення законів не дозволяє прикривати. Але, знову ж таки, ми з вами реалісти, і тому маємо пам'ятати, не кричущі випадки досі прикриваються.
Заради справедливості скажу, що перший сюжет про цю справу зробив телеканал СТБ, а другий сюжет зробив телеканал «Інтер». Ви просто сказали, що вони не робили. Вони робили сюжети і висвітлювали цю тему. Ось знову вибори, і знову потім вибори, і вибори, і вибори. Це, можливо, чи не єдиний такий період, а слава Богу, з цього боку, що в нас їх багато, коли влада задумується на те, що їй треба мати якийсь імідж більш-менш нормальний перед тими, хто прийде вибирати. Чим, крім виборів, ми можемо, і крім засобів масової інформації, які теж мають дуже багато проблем, от і заангажованості це є, чим ми можемо виховувати цю нову політичну еліту, чи тих, хто, можливо, потім піде в політику? Як ми можемо виховати? Іншими словами, як зробити так, щоб було невигідно поводитися так, як ведуть себе новітні феодали?
Ну, процес виховання досить складний, і дійсно, правильно кажете, що яким чином це проводити. Дійсно, потрібно виховувати молоде покоління на засадах, як можна сказати, здорового суспільства, і те суспільство, яке стане громадянським. Це має бути і в шкільному вихованні, це має бути і в студентському середовищі.
Є ключовий момент. Ключовий момент у цій системі виховання, який буде запобігати таким явищам?
Ну, мені здається, що це така історична свідомість. Оскільки я не знаю в сусідній країні, навіть включаючи Росію, Білорусі, де ця свідомість наскільки приглушена.
Сергію, ваше слово.
Панове, я маю відреагувати. Я поясню вам, чому моя позиція щодо Інтеру така. А в даному разі, оскільки питання стосувалося можливої причетності, а тепер уже, скажімо так, більш-менш явно виясненої причетності до скандалу депутата від БЮТ, саме тому телеканал «Інтер» цю тему живо і висвітлював.
Я розумію, але це інша тема для обговорення. Це інша тема.
Я мав на увазі позицію тих телеканалів, за якими прямо недвозначно стоять олігархи. Вона не подобається, вона не є громадська.
Ми це обговоримо з вами, з вашого дозволу, просто час передачі добігає. Обговоримо це іншим разом, тому що це теж дуже важлива тема. Я прошу вас, сформулюйте, будь ласка, на які ключові позиції можна виховувати людей молодих задля того, щоб вони не робили подібного, коли прийдуть до влади. У нас залишається 30 секунд, прошу.
Да, я чи мій колега?
Ні, ви, тому що пан Щербак уже сказав.
Тому давайте так. Я думаю, що позиція має бути базовою. Не дивитися на закони, не дивитися на те, що приписується. Мати громадянську позицію, відстоювати її активно, боротися і переборювати владу, особливо в тих випадках, коли вона явно і незначно порушує закон. Бути активним в усякому громадському житті у своєму будинку, в своєму місті, в своєму районі. Це, мені здається, те, що потребує виховання як у школах, так і у, скажімо так, вищих учбових закладів, так і всі, що найперше, у сім'ї.
Дякую. Дякую. Я, з вашого дозволу, лише додам єдине. Виховувати ще самоповагу у кожній людині. І нехай це нас убезпечить від усіх таких подальших страшних речей. На цьому час нашої передачі завершено. Нагадаю, з нами були гості історик Віталій Щербак і філософ-політолог Сергій Дацюк. Вечірня Свобода завершує свій ефір. З вами була Ірина Штогрин, але говорить далі Радіо Свобода.